gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 3-nji oktýabry, Hepdäniň pensiýa güni. Şuwunki programamyzda ýurtdaşyndaky talipler türkmen banklarynyň üstü bilen töleg geçirmekde kynçylyk çekýär. Balkanda bolan ýer titreme ýerli ýylaty gorkuzdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýran Israila garşy özüniň raketa hüjümini tamamlanandygyny aýtdy. Ýöne Twitterdäki barha artýan dartgynlyklaryň arasynda Tehranyň täzeden hereketi geçmäge mezur edilip bilinjekdigini hem duýdurdy. 1-nji oktýabrda Eýran Israila garşy gaýnaty raketalaryň giňgerimli hüjümini amala aşyrdy. Tehran munyň Israilin Livanyň günortasyndaky Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňsi toparyna garşy kampaniýasyna jogap bolandygyny aýtdy. Amerika Hizballah toporuny terrorçu gurumy hükmünde ikrar edýär. Bu ýagdaýlaryň arasynda Israil Sultanda onuň ýakyn ýaranyny Amerika jogap çäherleri barada duýdurys berdiler. 1-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň 2-nji ir şäheri Harkiwa uran zarbalary netijesinde weýrançylyklar ýüze çykdy diýip häkim Ihor Terekhov Telegramda aýtdy. Onuň sözlerine görä, şäheriň hukuky ýasaýyş saýlaryna we jemgyýetçilik ulug durulgysyna zeper etipdir. Ol adam pidalary ýa-da şiketlenenler barada entik maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Harkivin 15 kilometr demirazgynda yerleşýän Derhat şäherine edilen meňde hüjümde 5 adam, Sultanda 14 ýaşly bir oglan ýaralandy diýip Harkiv regionynyň häkimi Aleks Nyakhubow habar berdi. 1-nji oktýabrda Niderlandlaryň öňki premier-ministri Mark Rutte NATO-nyň baş sekretary wezipesine giresen badyna özüniň Ukraina bir goldowuny äsgär etdi. Bu Russiýanyň goňşusy Ukraina garşy başladan dogry gerimli urşunyň 1000-nji gününiň goroýlamagyna gabat geldi. Rutte NATO-nyň Brüsseldäki baş edarasynda ýaranyň baş sekretary wezipesinden gidip barýan Jens Stoltenberg bilen duşuşdy. Olar yaranlığın helak bulan ağzalarının hatirasına güldistelerini koydular. Rute kuvvetli ve qarasız Ukrayinasız Evropada uzak möhletleyin hopsızlığın bolup bilmecektiğine aytti. Birleşen Statlar Rusya bilen uzak möhletleyin qapma qarşılığı tayar bolmalı. Bu avtoritar prezident Vladimir Putin'in siyasi arenadan gitmeginden hem son tamamlanmaz deyip Amerikanın iki partisinin vekillerinin hem katnaşmağındaki komissiyanın tayarlan täze hasabatında aydılyar. Ukrayinanın sövüş meydanında Rusya'nın yengmeği bu kapma karşılıkta üstünlü kazanma için kesitleyicidir. Şu sebeple de Washington, Kiev'in yengisini kepillendirme için elinden gelen ehli tagallarını etmeli deyip, Amerika'nın Helsinki komissiyasının 30. sentyabrda hüdürlen hasabatında aydılyar. Bu komissiya 1975-nji ýylda Sowetler blogundaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek maksady bilen etatlandyrylypdy. Özbekistanyň mekdeplerinin birinde okuwçynyň rus dili tapagynyň dowamında mugallimadan näme sebäpden rusça gürlemeýändigini soranyndan soň mugallimanyň 6-njy sinp okuwçyny ýenjendigi üçin oňa 6.18 million som, ýagny 534 dollar möçberinde jerime talandy. Daşkendiň mekdeplerinin birinde bolan bu hadise wardaky video internetde giňden paýlaşyldy. Munyň netijesinde bu wakanyň bolan mekdebiniň müdiri wezipesinden boşadyldy. 25-nji sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zakharova Russiýanyň bu hadise boýunça Özbekistandan resmi düşündürüş toýrandygyny aýtdy. Muňa jogap edip, Özbekistanyň parlamentiniň başlygynyň orunbasary Alisher Kadyrow Russiýanyň Özbekistanyň içerki işlerine gatnaşmagynyň deregine öz meselelerine üns bermelidigini aýtdy. Fransiýada bozgunlygy çykan Azerbaýjanly oppozisiýa şahsyýeti Vidadi Iskandarly öz öýünde gazaplarça ýenjilip we pyçaklanandan soň aradan çykdy. Azer hükümetiniň ýiti tanqidçisi bolan Iskandarlynyň maskalasy oňa edilen hüjümiň siýasy ähengli bolandygyny aýdýar. Merhumyň dogany Oktay Iskandarly agasynyň ölendigini 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna tasdiklady. Ve lukmanlaryň onu halas etmek üçin bir günden hem asa wagt tagalla edendiklerini sözüne goşdy.